хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня невеста политвязня Дмитра Дашкевича, Наста Палажанка и ягоны однодумцы с молодого фронта протягивали шукать его у турмах, але марно. На конец працовного дня звесток про докладное местознаходжение Дмитра Дашкевича никто не давал. Вот что каже Наста Палажанка.
У турмы этой Градинской?
Да, ходили, нема его там.
Ходили, но пока не дают ничего, да?
Угу.
Кажется, что нема?
Угу. Кажется, что пока нема, они уже один не у Гродни. Заявилась еще неофициальная информация, что он мог в уторок не выехать, а выехать в четверу ночи. Тому пока нечто совсем ничего нема. Коли он выехал в четверу ночи, то дымах, чем он зараз еще в шляху, будем шукать его, шукаем зараз в Баранышской турме. А коли он выехал в уторок у ночи, ну тогда это сложная проблема, что еще нигде его нема.
Нагадаю, что 30 кастрычника выездный Мазырский суд постановил перевести лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича с Мазырской колонии укрытую турму, у якую докладно турму накируют политвязня, покуль официально не поведомляют. Дмитр Дашкевич потрапил за краты разом с Эдуардом Лобовым перед опошними президентскими выборами, небыто за хулиганство. У своем первом интервью после отримания притулку у Великобритании былы кандидат на президента Андрей Санников заявил, что лечит свое выгнание ненормальной и агидной ситуацией. Он так само сказал, что ягоная жонка Ирина Халип не смогла покинуть Минск и долучиться до его, бо з яе не зняты обмежаванні на перемещение. Основные моменты интервью Андрея Санникова агентству Reuters перекажет Алексей Знаткевич.
Говорячи про владу в Беларуси, Санников заявил, гэта система, якая не працуе. На гэты момент державные ресурсы накіраваны на знішчэнне всіх формаў протесту. За все гэтыя годы улады только подтвердили, что яны не здольныя на реформы. На пытанне, ці могла б Беларусь некалі зазнаць революцыйныя змены, кшталту тых, які ахапілі арабскі свет з пачатку 2011 году, Санников сказаў, тэарэтычна ўсё магчыма. Ён дадаў, што быў гатовы ўмяшацца, каб запоўніць палітычны вакуум і павесці сваю радзіму да збліжэння з Еўропай, але сказаў, што Лукашэнка трымаецца за ўладу вельмі моцна. Я хачу вярнуцца ў краіну як мага хутчэй. Калі ад мяне для краіны ёсць карысць, то вядома, я прыняў бы пэўныя прапановы, заявіў Санников. Але казаць яшчэ зарана. Гэтая сітуацыя выгнання ненармальная для мяне. Гэта агідная сітуацыя. Вядома, я хачу вярнуцца ў краіну, у вольную краіну, дадаў былы палітвязень. Система Лукашэнкі залежыць ад фінансавай падтрымкі з Расіяй, якая забяспечвае Беларусь таннай энергіяй ды іншымі льготамі. Гульня заўсёды адна і тая ж, сказаў Санников. Лукашэнку трэба грошы. Ён хоча захаваць уладу, а каб захаваць уладу, ён хоча захаваць гэтую састарэлую эканамічную мадэль. Яго агрэсіўныя паводзіны ў адносінах да Захаду дапамагаюць яму здабываць расійскія грошы. Ён мае рацыю. Калі Расія пачынае выстаўляць эканамічныя патрабаванні, ён змякчае сваю супрацьзаходнюю рыторыку. Гэтая гульня зрабілася цяпер вельмі цынічнай, заявіў Санников.
Нагадаю, что былы кандидат на президента Андрей Санников был арештаваны у день выборов и провел за кратами амаль полтора года. Сёлета у красавіку ён был вызвален из Витебской колонии праз некалькі месяцев после того, как написал прошение об помиловании. Позднее з'явилась информация про то, что Санников выехал за мяжу на лечение, а у канцы кастрычника стало вядома, что Санников атрымал политический притулок у Великой Британии. Вы на хвалях Радио Свобода. Уже несколько дней незалежные меды спробуют удокладнить информацию про смерть высокопоставленного супрацовника КДБ, факт, який комитет Держбезпеки называет и лживой провокацией. Сегодня наш корреспондент посылается на новое свечение. Сябры кооперативу индивидуальных забудовщиков «Пейзаж» неподалек от Ждановичев стверджает, что сябра кооперативу былый супрацовник КДБ Александр Казак был знойдены забитым у лесе. Подробности у Олеся Дашинского.
Здарыўся інцыдэнт у кастрычніку. Сябры пейзажу не выключаюць, што гэта магла быць помста. Адзін з суседзяў распавёў на ўмовах ананімнасці карэспандэнту «Свабоды».
Он приехал вечером ночевать. Вот в городе в основном, чем я. Приехал вечером один на машине. И жена начала звонить, он не отвечал. На утром приехала и обыскала весь дом. Нет, его дома нету. Машина стоит. Ну и потом она начала звонить по сотовому телефону на его телефон. И ходить, а там у нас Минский лесопарк. рядом с его домом, совсем рядом, забор и лес. Она звонила, ходила, мой телефон зазвонил его. Она побежала к телефону и нашла его мертвым. Она в милицию позвонила. Милиция приехала, приехала много машин разных. Скорая помощь, милиция, там следователи. И ходили по соседям, спрашивали, может быть, вы выстрел слышали, может быть, вы что-нибудь заметили.
Александра Казака поховали на могилках у Тарасове. При этом никаких уведомлений про этот выпадок не было. Соседи меркуют, что он был полковником КДБ. На его визитовце написано «КДБ Республики Беларусь, улица Интернациональная, 29А, Минск, управление по городе Минску и Минской области, начальник Минского межрайотделу». А поштим часом ходили чутки, что его переводили на иншую працу, а Леон небыто отмоился, сказал, что отпочинку.
Ведомо то, что с ружья. Он с ружья был застреленный. Случай чрезвычайный, молодой, 47 лет ему, обходительный, внимательный, вежливый, культурный, обаятельный такой, разговорчивый. Все пришли в очень большой такой ужас, удивление, что смогло случиться с таким человеком. Что показало вскрытие, мне неизвестно совсем. Я думаю, что и никому неизвестно. И для всех это было очень неожиданно. И очень злая собака. Она лает. Невозможно тихо подойти. Мы все удивлялись, что как могло быть.
Ближайшие соседи казаков по пейзажу Лепени. У их вестницы за 3 метры от казаковых. С господаром погутарить не удалось, он был на праце, а господыня так сказала про телефон.
Мы никто не знаем ничего. Это вы в следственные органы только можете позвонить.
Его забили там, те что?
Что-то его забили, он застрелился сам. А все подробности это только вы можете в следственных органах. Никто ничего не знает.
У КДБ надалей переконывают, что все это и лживо-провокационный укид. Начальник Центру информации громадских связей КДБ Беларуси Александр Антонович заявил корреспонденту «Свободы».
Я то, что вчера сказал, я больше ничего не скажу. Я сказал все, не более того. Я высказал ту мысль, которую, в принципе, хотел донести. Все. Нет. Больше я вам ничего не скажу.
В следственном комитете подлумачили, что криминальную справу не заводили. Представница пресс-службы Юлия Гончарова сказала.
По данной ситуации могу вам сказать единственное, что уголовного дела в следственном комитете по факту убийства нет. Уголовного дела в следственном комитете не возбуждалось. Видела я этот информационный поток. Просто точно уголовного дела у нас нет. А остальные слухи, которые есть в интернете, Следственный комитет не комментирует.
Такую информацию мы отримали у следственном комитете.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи дасть плен операция по выразанию керавництва спорту». Александр Лукашенко поменял керавництво спортовой галины. Чем причина неудач белорусских спортовцев? Чи сапраўды у спортовой сферы існуе такая коррупция? Чи могут поменять ситуацию кадровые змены? Это пытание абмярковываем за круглым столом экспертизы «Свободы», журналист газеты «Народная воля» Олесь Сівы и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов слухайте пазней у вечаровым эфиры «Свободы». Першы тыдзень лістапада традыцыйна прысвячаецца дзядам. Сёння праскія беларусы прыйшлі на альшанскія могілкі, каб ушанаваць памяць заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Уніяцкі святар Андрусь Абламейка правёў службу на магілах прэзідэнтаў БНР Пётры Крачэўскага і Васіля Захаркі, а таксама спевака Міхася Забыды Суміцкага. Відэо і фотарэпартаж можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Наведнік сайту Сергей Чэ даслаў нам таксама фрагмент хронікі першага публічнага адзначэння дзядоў у Менску ў 87 годзе. Гэта было ля помніка Янку Купалу. І гэта было першае публічнае адзначэнне дзядоў. Відэо таксама глядзіце на сайце свабода.орг. Два десятки грамадзянаў сабраліся сёння ў Магілёве ля крыжа памяці, што на праспекце Дзімітрава, на месцы, дзе ў 20-30 гады масава расстрэльвалі прыгавораных да смерці грамадзян. Андрэй Белагубаў паведамляе.
Памінальную дзядоўскую акцыю арганізавала кааліцыя дэмакратычных сіл Магілёўшчыны. Адбылася яна над вячоркам. Традыцыйна да крыжа ўсклалі кветкі, запалілі свечку, хвіліну моўчкі пастаялі ля сімбаля памяці, прагучалі кароткія прамовы.
Штогод, успамінаючы тых людзей, якія загінулі, не прыкра ад таго, што тыя каты, якія забівалі гэтых людзей, не панеслі пакаранне. Я спадзяюся, што ўсё ж такі настане час, але тыя каты, хай смерти, але будут осуждены не только судом, а народом Республики Беларусь, беларусами и гражданами нашей страны.
зазначив у своєму виступі лідер обласної структури партії БНФ Змітер Соловйов. Акція була недовга і каля півгодини. При кінці її удільники проспівали «Могутний Боже» і розійшлися. За акцією не назирали, як раніше, міліціянти і люди у цивільному. Правда про кар'єр, понад яким тепер крыш, открылася у 80-е годы минулого стагоддзя, калі на месцы расстрэлу пачалі здабываць пясок. Рабочыя наткнуліся на чалавечыя парэшткі. Была створная камісія, вынікі працы якой невядомыя грамадскасці дагэтуль. Не падлічана і тое, колькі было расстраляна людзей. Вядома, што аднымі з першых расстралялі каталіцкіх святароў. 29 сакавіка 1918 году бальшавікі забілі магілёўскага ксяндза Яўгена Святаполка полк Мірського. Після того, як у кар'єри виявили чоловічі парештки, активісти адраджинських суполок Могильова усталювали криш. Штогод до його приходять не тільки активісти опозиції, але й свояки репресованих. Приносять квітки. Принесли і сьоліта.
Репортаж з Могильову. Ну а зараз наше питання. Чому у Білорусі на державному узровні не ушановується пам'ять про ахвяров сталінських репресій? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Ну, я думаю, потому что наш режим похож на сталинский, поэтому это не в интересах государства.
Мне нема ответа. Не знаю, что ответить. Чому? Ну, конечно, треба. Ну, их просто... Ну, не... Моя думка такая, не хочется ворушить второе. Вот и все.
Потому что юж людям куска, что обуякого до життя. Поесть бы колбасы, да посмотреть телевизор. Нема их уже ни белорусов, ничего бы. И учили историю то советскую, то такую, то такую. Так что они их истории-то толком не ведают. Что где и коли отбывалось там их. Не знаю, где их дяды народились по этой большевистской оккупации. Одних повезли сюда, других туда. Так что, где тут какие ахвяры?
Ну, это я не знаю. От людей зависит. Каждый теперь этот сам в свое время, как говорится, убивает это все. Все забывается. Ну, ладно. Но это я тоже уже не могу сказать. Почему у нас президент так делает, что забывает это все.
Почему, я не знаю. Видимо, много всего у нас в Беларуси. Всяких проблем. Но это тоже нельзя забывать. Потому что у меня тоже отец был репрессирован. 37-го по 53-й, как вот Сталин умер, его, значит, его освободили. Это надо обязательно вспоминать, как-то отмечать что-то. Ну, я вот мое мнение такое.
Голосы жыхароў Гародні. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Андрей Саннікаў дав першае інтерв'ю агенству Reuters пасля атрымання палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Суседзі па дачы супрацоўніка КДБ Аляксандра Казака кажуць, што яго знайшлі мёртвым у лесе. КДБ працягвае называць гэты выпадак ілжывай правакацыяй. Міжнародны кінафестываль «Лістапад» адкрыецца паказам фільма Сергія Лазніцы па аповесці Васіля Быкава «У тумане». У адказ на крытыку Зяноном Пазняком беларускай апазіцыі Станіслаў Шушкевіч называе самога Пазняка палітычным дэзертырам. 5 польскіх гісторыкаў, якія планавалі прыехаць на навуковую канферэнцыю ў Гародню, не атрымалі беларускіх візаў. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прагрэсіўная надбаўка прадугледжаная для тых, хто на пенсіі будзе працаваць без атрымання пенсійных грошай. Дзяржаўнае агенцтва Белта, а пасля яго і галоўныя дзяржаўныя тэлеканалы перадрукавалі вытрымкі з інтэрв'ю старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка сайту Інтэрпаліт ТВ, у якім ён рэзка скрытыкаваў беларускую апазіцыю. У прыватнасці, Пазняк заявіў, што апазіцыя цалкам фінансуецца і кантралюецца Захадам і не мае ўласных ідэяў і мэтаў. Каментуючы гэтыя звесткі ў інтэрв'ю Радыё Свабода, Пазняк дадаў: «Магу вам сказаць дакладна, на «Гавары праўду» было дадзенае 4,5 мільёны даляраў». Пазняк сцвярджае, што ягоныя заявы грунтуюцца на звестках, якія ён атрымаў з крыніцаў у КДБ. Свабода працягвае перадаваць водгукі на заявы Зянона Пазняка. Каментары беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў запісаў Уладзімір Глот.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў так каментуе выказванне Зянона Пазняка.
Безумоўна, той стан, у якім знаходзіцца сёння беларуская апазіцыя, патрабуе абмеркавання, прычым публічнае, але не ў такой інтанацыі, якую прапанаваў Зянон Станіславіч Пазняк. Таму, паважаючы як яго самога, гэтых ягоных апанентаў, удзельнічаць, ну, такой вось, так бы мовіць, дискусія, я категорично відмовляюся. Что ж до звесток, отриманных про деятельность, про финансирование компании «Говори правду» от информаторов Комитета державной безпеки, то они фальшивые, цалком фальшивые. Зрешты, как и все, что заходит с нетру этого ведомства, сутность деятельности якого – провокація і дезінформація.
Старшиня Верховного Совету Білорусі, 12-те скликання, Станіслав Шушкевич, сказав сьогодні свободі.
Зенон не знаходиться без місця тепер. Йон не потрібен ні Заходу, ні Білорусі. І йон повинен, ну, робити некі заяви, щоб на його звернули увагу. А крім того, я маю великий сумнів, що у його не є некі криниці КДБ, які йому це дають. А коли його так облапошує КДБ, ну, відьми шкода, що він став таким обмежованим чоловіком. Він не ведає, що відбувається у Білорусі. Це тяжко собі уявити. Я, коли від'їжджаю з Білорусі, ну, там, на некий термін, на тиждень-два, я вже дренно орієнтуюся, що у нас відбувається. А Зенон кілька років сидить там поза Білорусі, я б не звертав серйозну увагу на цю його заяву. Я добре ведаю, що є у нас і продажні, і ті, хто живуть за кошт Заходу, але більшість тих людей, які супротистоять режиму, це вельми пристойні, достойні люди, і пришивати їм таке нельга.
Станіслав Шушкевич назвав Позняка політичним дезертером.
Я б хотів сказати, на угол, Зенон Станіславович є політичним дезертером. Він збіг з Білорусі, він трусливий, він боїться. Заправди, спочатку добре дійничав, утворивши БНР, розкривши куропати. Це він добре зробив. Після його дійність скончилася. І він увірнув у того, що я пророк. І тепер віщає на кожному скрижуванні, ось що усі агідні, окрім його самого. І він політичний дезертир, я підкреслюю, політичний дезертир, трусливий, який сховався у нору. І він живе за заміжні гроші. Як чоловік, який знаходиться у політичному, азель політичний отримав, і він аскетичне існування веде, це правильно. І він чесний чоловік. Це його думки, я не помилковий. Що я можу зробити?
Лідер руху за свободу Олександр Мєвінкевич каже, що виказування Зенона Позняка йдуть на користь уладам.
Я думаю, що пошук ворогів завжди було спеціальністю влади. І був внутрішній ворог опозиції, був вонковий. Ну, а зараз і Зенон так само користується цим методом. І не важливо, наскільки ефективна опозиція, наскільки вона моцна, слаба, там, чи є всі агенти, чи нема. Напевно, є. Справа у тим, що і так довір невисокий до опозиції, до влади. Зневірений народ. І він не ведає, кому можна доручити реформування країни, а в реформах кожен говорить. І от така опозиція, вона просто шкодить тому, що країна ще більше буде у депресії, ще більше людей будуть хотіти з'їхати з цієї країни. Ну, коли Зенон Позняк цього не розуміє, легше б він не виказувався, тому що це шкодить самой Білорусі, її незалежності. Я думаю, що ну, більшого утішення, ніж те, що він зробив для Москви, не може бути.
Слухачі «Свободи» протягують дискусію, яку почав своїми заявами Зенон Позняк.
А я веру, что Европа керует и контролирует нашу оппозицию. Почему тогда заменили проходного Домаша на непроходного Гончарика? Чому Александр Млинкевич загадал разыходиться тем, кто вышел подтримать его на площу? Чому не спынили цирк со шматликими кандидатами на выборах 2010 года? И таких чому у меня вельми шмат.
Правильно сказал Зенон Станиславович, что мы не умеем зарабіть тое, що потрібне. Но ми робили. Робили, і люди приходили. Простые люди і на площу приходили. І опозиція, не скажу, і в тюрмах була, і єсть, змагаються. Но ми просто уже і силу, і веру потратили тут. Вельми добре було б, каб Зенон Станиславович був би тут. Ми його усе слухалися б. І осуждать ми його не осуждаємо. Тільки з нами. Тоді, може, і доб'ємося ми, що будемо людьми зватися у Білорусі.
Ой-ой-ой-ой-ой. І справді, все смішалось в домі Облонських. Державна СМІ цитує, кого б ви ведали? Позняка, який зганбив усю опозицію разом. Тягли наш заміжний. Правдолюб один. Неужо лить бруд на былых поплечников? Достойная праца для так само былого лидера. Лепш вертайтесь на родиму, да зрабите у даденных умовах нечто достойное пироманию. Гэта и будет вельми пеканучая критика и приклад. А с высокого дубу плевать вельми зручно, а лишь не файно.
Ваших відгуків чекаємо на мінський номер 266-39-52.
Мабуть, звар'яцілі. Так, звичайно, реагують інші люди, коли довідуються, що у їх 5 дітей. Часом думають, каже Вероніка, що коли шмат дітей, значить, гэта сім'я алкоголіків. Ніякого престижу і гонору тим, що ти шматдітний, у теперішній Білорусі нема, каже Міхась. 5 дітей і двоє батьків. Сім'я Лебедь. У новому випуску програми «Ваші діти».
Програму Олександри Денько слухайте пізніше у ефірі «Свободи». У Мінську адбувся концерт варшавського гурту «З лесу», який виконує автентичні пісні вісок Пінського і Столінського районів. Удільникам концерту презентували мультимедійний диск «Полесся на ускрайку багнав» і фільм про вёску Альмани Столінського району. Унікальний проєкт реалізовувався 2 роки при підтримці МЗС Польщі. На концерті побував Валер Каліновський.
У пошуках архаїки в вёску Альмани Столінського району, що стоїть на ускраїні найбуйнейшого в Європі болота, польські етнографи приїжджають не вперше. У 30-х годах минулого стагоддя тут працював вибітний дослідчик Полесся Юзеф Абремський, у 90-х – Ганна Енгелькінг. Летось і сьоліта туди приїжджала Ягна Кнітель, етнограф і режисер, у минулим супрацовниця газети «Виборчай». Ягна показала вёску самим сучасним способом – праз документальний фільм у яскравій мозаїці архаїки і сучасних інновацій. Побудований вакол традиційного збору болотних журавінов жихарами Альманов сюжет фільму заводить на святое і проклятое озьори, розкриває подання про приход Божої Матері, про русалок і змій. Тутейші люди освоїли болоти як свою життєвую простору і, як свідчить етнограф Ягна Кнітель, мають гетульки ж означення для багни, як ескімоси для снігу. А ще у фільмі гучать пісні, вельми архаїчні, але досюль живые серед місцевих кабет і мужчин. З фольклорних записів і фільму «Ягні Кнітель» яни перейшли на сцену, а жили у виступі варшавських дівчат і кабет, які об'єдналися у самодійний гурт «З лесу». Усі гэтыя польскія дзяўчаты любяць народныя песні, украінскія і беларускія. Старэйшая ўдзельніца гурту спявае іх ужо 12 гадоў, расказвае Ягна Кнітель.
Я запрасіла ў гэты праект людзей, якіх вельмі люблю. Я ведаю, што яны цікавяцца, што яны энтузіасты, што яны добра спяваюць. Запрасіла таксама асобу, якія спяваюць у іншых гуртах. А назва гурту «З лесу» канкрэтна адносіцца да Палесця.
Спадарыня Кнітель шмат працавала ва Україні. До білоруської території долучилася після того, як виграла конкурс МЗС Польщі у рамках проєкту «Супольне польсько-білоруське діяння».
Беларусь была для нас таким таємничим местом, вельми жаданым. Нам было вельми цікаво. Хоть мы боялись, бо увогуле супрацоўнічаць з Беларусі складана, бо трэба мець візы, і нікога мы тут не ведалі. А на Україні маем сяброў. Там уже у некалькіх вёсках нас усе ведаюць.
Однак Ягна Кнітель знайшла падтрымку і ў беларускіх вёсках, і сярод беларускіх навукоўцаў. Асаблівы сантымент у спадарыні Кнітель да Альманаў. Пасля менскай прэм'еры фільму яна зноў збіраецца ў гэтую вёску.
Усё, што мы робім, не залежыць ад ніякіх установ. Нават на паездкі ніколі мы не прасілі ні ў кога грошай. Ніхто б нам іх і не даў, бо гэта наш уласны інтарэс. Дапамога прыйшла толькі калі Міністэрства замежных справ Польшы абвясціў праект «Супольнае польско-беларускае дзеянне».
Беларуская публіка авацыямі сустрэла і выступ варшаўскага гурту «З лесу» з палескімі песнямі і фільм з падарыні «Кнітель Альманы», гаворыць мастацтвазнаўца з Мінску Вольга Лабачэўская.
Мне это падабаецца, таму што это натуральна, это жыццё людзей, і камера нам дазваляе, ну, як бы наблізіцца да гэтага жыцця, якое далёка.
Ягна Кнітель хоча даслаць свой фільм пра Альманы на розныя фестывалі і прапанаваць тэлеканалам, у тым ліку беларускім, і спадзяецца на новыя экспедыцыі на Палесце, новыя фільмы і публікацыі.
Выслухайце Радыё Свабода. З 1 снежня у Мінску забароняць продаж мацаваных пладова-ягадных вінаў. Такое рашэнне прыняў Мінгарвыканкам. Мараторый будзе дзейнічаць 2 месяцы да 1 лютага. Калі гэтыя захады будуць дзейснымі, забарону на продаж таннага чарніла плануецца працягнуць. Лекар-нарколог Андрей Капылоў цалкам падтрымлівае забарону і кажа, што пэўны плён яна дасць, бо асноўны кантынгент ягоных пацыентаў якраз тыя, хто ўжывае таннае чарніла.
Мы уже стоим на грани пропасти. Подойдите к магазину, посмотрите себе на водочную. Утром вы увидите, там же не за коньяком с утра стоят. Только надо принимать меры жесткие. Это во всех странах, то есть это мировой опыт. Есть мероприятия различные, куда относится повышение цен, ограничение возраста и так далее. Они даются. Есть только, не будут самогонкой. Но в Минске самогонка не будет такое явление распространенное. Где-то в сельской местности может быть.
А вось вядомы рок-музыка і шоўмен Александр Памідораў перакананы, што такімі захадамі, як забарона на продаж чарніла, алкагалізацыю народа нельга спыніць.
У нас зараз краіна, дзе самая танная водка на ўсіх абшорах еўрапейскіх. Пры тым, што звычайнае сухое віно, нават замежных він матэрыялаў, але ўласнай вытворчасці, напрыклад, заводу Крышталь, каштуе 24-25 тысяч, яно цалкам даступнае. Не будуць піць пладова-ягадныя віна, но будуць піць моцнае піва, што значна горш, і будуць піць водку, альбо пачнуць нармальна ўжываць самагон. Лепш бы яны заняліся проблема того, чому у нас такая дурная водка неякостная, просто страшная стала. Особливо водка под назвой «Свояк», рекламованная ансамблем «Сябры». 200-300 грамм, и на раницу просто не то, что голову немогчимо поднять, еще и ничего не памятаешь, что с тобой было. Які психотроп докидают до этих водок в творчестве Минской «Кристалл» и водки гомельской «Свояк» я не ведаю.
Такім чынам, з 1 снежня ў Менску забароняць продаж так званага чарніла. Паводле прадстаўніка Менгарвыканкаму Владзімира Калтовіча, забарона будзе станоўча ўспрынятая мінчукамі і гасцямі сталіцы і адвучыць пэўную катэгорыю насельніцтва ад гэтых напояў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Андрэй Саннікаў даў першае інтэрв'ю агенцтву Reuters пасля атрымання палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Суседзі па дачы супрацоўніка КДБ Александра Казака кажуць, што яго знайшлі мёртвым у лесе. КДБ працягвае называць гэты выпадак ілжывай правакацыяй. Міжнародны кінафестываль «Лістапад» адкрыецца паказам фільма Сергія Лазніцы па аповесці Васіля Быкава «У тумане». У адказ на крытыку Зяноном Пазняком беларускай апазіцыі Станіслаў Шушкевіч называе самога Пазняка палітычным дэзертырам. 5 польскіх гісторыкаў, якія планавалі прыехаць на навуковую канферэнцыю ў Гародню, не атрымалі беларускіх візаў. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прагрэсіўная надбаўка прадугледжана для тых, хто на пенсіі будзе працаваць без атрымання пенсійных грошай.